Mpenzi msikilizaji, karibu kwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani ambacho husikika kila siku saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na pia kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, mimi ni Sunday Shomari. Na Kwa Undani hii leo tunamulika hukumu kamili ya mahakama ya juu nchini Kenya, ambapo hii leo imetoa hukumu hiyo kamili ikiwa bado inaendelea kusoma uliowasilishwa kutokana na uamuzi wa kesi iliyowasilishwa na mgombea uchaguzi wa muungano wa National Super Alliance, NASA. Katika zoezi hilo hukumu kamili juu ya kubatilisha uchaguzi wa urais, jopo la majaji watano lilikuwa mahakamani likiongozwa na jaji mkuu David Maraga. Katika maelezo hayo kamili, jaji Maraga, naibu wake Philemon Mwilu, majaji Isaac Lenaola na Smokin Wanjala walishikilia kwamba licha ya kukosolewa kwa uamuzi wao na baadhi ya Wakenya, kulikuwa na haja ya kubatilisha uchaguzi huo wa rais wa tarehe 8 mwezi Agosti. Hatua hiyo ilifuata uamuzi mfupi uliotolewa tarehe mosi mwezi Septemba ambao ulibatilisha uchaguzi wa rais huko nchini Kenya. Basi tuungane na wenzetu kwa Mombasa, Maina Chombo na Salma Mohamed, katika studio zetu wakianza kuangalia swali hili kwa undani.
Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia mitandao ya Facebook, ikiwa hii leo ni fursa nyingine tena tunapoungana katika kipindi cha Kwa Undani kila siku za Jumatano, ikiwa ni moja kwa moja kutoka studio zetu za Mombasa. Niko na mwenzangu katika studio hizi, mimi nikiwa ni Salma Mohamed na mwenzangu ni Amina Chombo, tukiwa hii leo tutaweza kuchanganua swala zima la ufafanuzi wa uamuzi wa mahakama kuu ambao uliweza kufutilia mbali uchaguzi uliweza kufanyika mwezi uliopita, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2017. Karibu sana tuweze kuandamana katika swala hili zima ili kuweza kupata kujua taratibu zote zilizoweza kufuatwa kutoa uamuzi ule ulikuwa na dosari gani. Karibu sana tuandamane.
Naam, ni siku ambayo Wakenya wengi walikuwa wanaisubiri, hasa baada ya kuonekana pande zote ambazo zilihusika katika kesi hii, ambapo kulikuwa na mlalamishi ambao ni mrengo wa upinzani, yani ama mrengo wa NASA, na vile vile waliokuwa wametakiwa kujibu mashtaka yale ilikuwa ni pamoja na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini bwana Chebukati, ikiwa pia vile vile tume yenyewe ya uchaguzi IBC na Rais Uhuru Kenyatta, ambaye yeye ndiye alikuwa ametajwa kama mshindi katika uchaguzi huo wa tarehe 8 mwezi wa 8. Na baada ya upinzani kuweza kupeleka kesi mahakamani, kumbuka siku ambazo huwa zinahitajika kwa kesi ile kuweza kuamuliwa kikatiba ni siku 14. Kwa hivyo kufikia tarehe mosi mwezi huu wa 9, mahakama ile iliweza kutoa uamuzi wake, lakini katika ule uamuzi hawakuweza kutoa maelezo ni kwa nini majaji wale wanne, ambapo alikuwa ni jaji mkuu David Maraga, Isaac Lenaola, Justice Philomena Mwilu ambaye ni naibu jaji mkuu, pamoja na bwana Smokin Wanjala, wao wanne walisema kwamba kweli kulikuwa na dosari, kwa hivyo uchaguzi ulifaa kubatilishwa. Na wawili kati yao, ambapo walikuwa ni Justice Jackton Ojwang pamoja na Njoki Ndungu, wao walisema hapana, makosa aliyokuwepo hayakuwa yamethibitishwa, kwa hivyo hakukuwa na sababu ya kupinga uchaguzi ule. Lakini kwa sababu wengi wape uamuzi ulikuwa hivyo, na leo ilikuwa zile siku ambazo walikuwa wameomba kwamba wangetoa maelezo.
Na bila shaka ikiwa ni ufafanuzi wa muktasari kwa ufasaha kabisa kutuelezea ni kwa nini waliweza kufutilia mbali uchaguzi ule wa urais ambao utaweza kurejelewa tena. Watu wanatarajia kwamba tarehe 17 vile vile ndio uchaguzi mwingine utaweza kuandaliwa. Lakini hata hivyo, katika ile makosa ama katika wale washtakiwa ambao waliweza kushtakiwa na upinzani na ambao walikuwa wanapinga matokeo hayo, tunajua kwamba kulikuwa na mshtakiwa ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta, kuna ile tume ya IBC, na ya tatu ilikuwa gani vile, Amina?
Mwenyekiti mwenyewe
ambaye ni Chebukati, waliweza kufunguliwa mashtaka kutokana na dosari nyingi ambazo ziliweza kuonekana, na kutokana na kifungu hicho cha 83 ya katiba waliweza
ya sheria za uchaguzi
IBC iliweza kutolewa makosa hayo ndio ambayo iliweza kufanyiwa ama kufutiliwa mbali kwa uchaguzi. Pengine nikiweza kunukuu na kuweza kuzungumzia ile masuala ambayo waliweza kuyazungumzia katika ufafanuzi huo wa leo, walihoji ni kwa nini kura zingine ziliambatana na hesabu ambayo iliweza hesabu ya waliosajiliwa. Tunajua kwamba kuna ile idadi ya waliosajiliwa. Kwa hivyo wanasema kuna kura zingine ziliweza kuambatana na zingine hazikuambatana. Nikisema ambazo hazikuambatana namaanisha kwamba kura zile za urais zote zilizoweza kuhesabiwa wanasema hazikuambatana na zile zilizoweza kusajiliwa kwa wapiga kura. Kinyume na katika kura ambazo ziliweza kuhesabiwa katika nafasi zingine za magavana au vile vile nafasi za seneta. Hizo ni moja katika hoja ambayo iliweza kufafanuliwa kwa kina kuwa kama moja ya dosari ambayo ilipelekea mahakama hiyo kufutilia mbali uchaguzi huo.
Na pia mahakama imeweza kusema kwamba NASA waliweza kuhakikisha ama kuthibitisha kwamba tume ya IBC ambayo ndiyo imelimbikiziwa lawama katika kesi hii yote ni kwamba waliweza kutangaza mshindi wa urais kabla kupokea fomu zote 40883 za alama ilikuwa inajulikana kama fomu 34A ambazo zile ilikuwa hazikupatikana zote kuweza kuthibitisha kama kweli yale matokeo ama zile zilizokuwa zikipeperushwa katika mtandao zilikuwa zimeambatana na fomu zile. Jambo jingine, Maraga leo katika kueleza ni kwa nini aliweza kusema kwamba kulikuwa na tatizo, anasema kwamba hakukuwa na fomu maalum ambazo zile fomu zilizotolewa hazikuwa na alama za security. Yani kulikuwa na security flani ambayo lazima ilikuwa ionyeshwe katika zile fomu, kwa hivyo ulikuwa hakuna kuonyesha kwamba hilo ni jambo ambalo ilikuwa lina utata, kwa sababu kila kitu ili kuonyeshe kina ukweli flani lazima kiwe na kithibitisho. Na pia anasema kwamba uchaguzi ule ulikuwa na matatizo mengi ya kisheria na hivyo haingewezekana kwamba aweze kuwakilisha watu wakati sheria haikufanyika. Na na jambo amesema kwamba ikiwa uchaguzi utakofanyika ama chaguzi zitakazofanyika nchini Kenya na zikitokea na makosa yale yale watafanya vile vile iwapo watapelekewa tena kesi hizo mahakamani.
Swala nyeti sana hilo ambalo bila shaka limeonesha ujasiri wa jaji huyo kwamba ameweza kukita katika yale yale maumuzi yake aliweza kutolewa hapo awali licha ya vitisho vya hapa na pale, na leo katika ufafanuzi wake alikuwa amekita pale pale akizungumza kwa ujasiri, na mambo ambayo aliweza kuelezea ni miongoni mwa hayo ambayo mimi na mwenzangu tunaendelea kuyachambua. Tuje katika swala hili, Amina, kwa haraka pesi kuhusiana na hili swala kabla ya kumpa nafasi wakili ambaye ataweza kutuchambulia vile vile fursa ama kutuelezea kwa kina umuhimu wa ufafanuzi huu. Una maana gani uamuzi huu, na vile vile ufafanuzi huu utachangia vipi katika kura inayotarajiwa kufanyika tena mwezi wa 10? Kuna hili swala ambalo liuleza kuzungumziwa wakati wa kusikilizwa kesi ya uchaguzi wa urais. Tunakumbuka naibu jaji mkuu Philomena Mwilu aliuliza mawakili wa IBC ni kwa nini makaratasi ama ni makaratasi ambayo yaliyosalia ya kupigiwa kura huwa yanafanyika nini. Unalikumbuka swala hili, Amina?
Naam.
Aliuliza swala hilo na leo aliweza kufafanua kwamba majibu yaliyotolewa na wale mawakili wa upande wa Jubilee hayakuwa ya kuridhisha, kwa sababu walalamishi walikuwa wamedai kwamba kulikuwa na udanganyifu uliofanyika. Kwa sababu swala la makaratasi ya ziada ya kupigia kura urais halikupata jibu la kuridhisha, na aliweza kuzungumza na mawakili ambao waliweza kutoa majibu yale hayakuridhisha mahakama. Hivyo basi akasema kwamba ndiposa waliweza kulitoa kama dosari. Pengine kuna hili swala lingine la manual electronic transfer. Labda hoja hii, Amina, ilizungumziwaje katika swala zima la ufafanuzi hii leo?
Unapata kwamba NASA tangu awali walikuwa wamesema kwamba hawataki kabisa swala zima la la kuwepo kwa manual, na walisema ni sharti matokeo yaweze kutoka moja kwa moja katika vituo, yani polling station, yakienda katika kituo cha kitaifa ambapo ni Bomas of Kenya. Lakini baadaye hata hakukumalizika hata masaa mangapi, waliweza kuonekana wakiitisha press conference ama kikao na wanahabari. Ilikuwa mwendo wa saa 7 usiku nafikiri, siku ile baada ya uchaguzi, na kuweza kusema kwamba wanataka hiyo upeperushaji wa matangazo kupitia elektroniki uweze kusimamishwa ili warudi kuangalia zile form ambazo zinatoka moja kwa moja kutoka kwa vituo, kwa sababu kulikuwa kuna jambo ambalo alisema kulidukuliwa.
Kulidukuliwa. Unajua kwa kweli
hacking.
Hizi hoja ni hoja nzito, haswa ikizingatiwa kwamba IBC ilitumia pesa za mlipa ushuru nyingi kuandaa uchaguzi huo, na iweje basi masuala kama haya hayakuweza kushughulikiwa. Takriban dola milioni 420 ziliweza kutumika. Tunatarajia kwamba katika uchaguzi unaokuja mwingine tutatumia
takriban shilingi bilioni 12 za Kenya.
Kwa hivyo hiyo ni fedha nyingi. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo jaji mkuu Maraga amesema kwamba hawakuwa na sababu zozote za kuweza kupata makosa kama hayo ya mitandao, vipi walishindwa kushughulikia kupeperusha matokeo, na wakawa wakizungumzia masuala ya 3G na 4G, ni vipi ikawa mambo ya kwamba zile fomu za manual zinafika mbele ya zile za elektroniki. Haikuwa inaleta na tija yote katika namna walivyokuwa ikijieleza. Maanake tunajua kwamba ilikuwa kwa tunategemea kwamba mfumo wa elektroniki ambao ulikuwa ndio unatarajiwa kutumika wakati huo ulikuwa unafaa uwe umesha angaliwa na kutizamwa uwe unafanya kazi.
Na kwa sasa basi moja kwa moja tunakwenda kuungana naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Patrick Ocheng, ambaye ameweza kufuatilia uamuzi huu ambao umesoma kwa muda wa masaa 7 kupitia runinga za humu nchini Kenya. Na kwanza nilianza kwa kumuuliza, je, uamuzi huu wa kina una maana gani kwa Wakenya pamoja na wale ambao waliweza kushtaki na pia kupeleka kesi hii ama kushtakiwa katika kesi ya uchaguzi?
Labda kueleza washikadau wote ambao wananisikiliza, tukumbuke kwamba kesi hii ni kesi ya muhimu sana kwa taifa nzima la Kenya. Tujue kwamba tulikuwa na uchaguzi mkuu na tukachagua rais, na ile matokeo ikabatilishwa na mahakama. Kila ambacho labda tukumbuke ni kwamba katika kanuni za katiba, kesi ya aina hii ina muda ya siku 14 peke yake ambapo majaji wanafaa wasikilize malalamishi na watoe maamuzi yao kwa mujibu wa katiba. Kweli ambayo imebainishwa ni kwamba siku hizi 14 hazitoshi, na ndio maana majaji waliweza kutoa maamuzi kisha wakasema kwamba watahitaji muda ya zaidi ya siku 21 ndio waweze kutoa maamuzi ya kina ili waeleze sababu ambazo zilisababisha kubatilisha uchaguzi wa rais. Ndio maana uamuzi huu lazima tuisikize kwa kina, kwa sababu ni jambo ambalo limeshika taifa nzima na limetuweka katika hali ya hofu, hali ya mshikamshika, manake hatujui kule mbele kutatokea nini.
Aha. Sasa unahisi kwamba labda baada ya wao kumaliza kutoa uamuzi ule, kwa sababu tumeweza kumsikia jaji mkuu Maraga akiweza kutoa zile sababu na vile vile naibu wake, wale wanne wote ambao walisema kwamba uchaguzi ule ulifaa kubatilishwa, na vile vile tumemuona jaji Jackton Ojwang ambaye yeye alikuwa anasema kwamba hakuona kulikuwa na makosa ya kina, unaona kwamba huenda ikabadilisha taswira ya kisiasa humu nchini?
Haiwezi kubadilisha taswira, kwa sababu katika itikadi na tabia za mahakama una uwezekano kwamba katika bench ya wale majaji wa saba wanaweza wakatoa maamuzi na kukawa na majaji ambao hawajakubaliana na ile maamuzi ambayo imechukuliwa na wengi. Sasa kwa kawaida ile maamuzi ya wengi ndio huwa inachukuliwa, na huwa ni jambo ambalo yule jaji ambayo amechukua minority ruling haweza kabatilisha ama kubadilisha. Utakuwa na maoni, kwa sababu wachanganuzi wa kisiasa watazungumza, na pia mawakili na vyuo vikuu ambavyo vinafanya masomo ya sheria watazungumza mambo haya kwa muda mrefu, na hizi maamuzi zitatumika siku zijazo katika yale ambayo tunaita precedent. Manake huenda kutakuwa na kesi za aina hii hapa nchini ama sehemu zingine ambazo wanaweza wakatumia ile record ambayo leo imetoka. kusema ukweli, Justice Ojwang alipinga maamuzi ambayo ilichukuliwa na wengi, lakini hana budi kwa sababu wengi washaamua, lakini wachache pia wana nafasi ya kuzungumza na kuweka record. Leo tunaona sababu zao kila mmoja, na zile sababu zote zinazingatia sheria, na itakuwa sasa ni kazi ya majaji pamoja na wanafunzi kuendelea kuangazia somo ambalo linatoka katika ile judgment.
Tunajua kwamba tuko na zaidi ya kesi 390 kutoka MCAs mpaka magavana. Ukiangalia kati ya magavana 47 waliochaguliwa, 34 kuna kesi za kupinga uchaguzi wao. Je, unaona kwamba ruling hii ama uamuzi ambao unafanyika na mahakama kuu kabisa utasaidia kivyovyote katika hizi mahakama za chini ambazo zinasikiza hizi kesi zingine za uchaguzi?
Itakuwa na nafasi kubwa sana, kwa sababu katika sheria, kwa mujibu wa sheria ambao tuko nao, ni kwamba maamuzi ambayo imetoka kwenye Supreme Court iko binding kwa zile koti ambazo ni za chini. High Court pamoja na Magistrate Court hawana budi kupinga maamuzi ambayo imetoka kwenye Supreme Court. Na kile ambacho kinatoka ukisoma kwa kina ni kwamba kuna matatizo na kuna mambo mengi mengi na dosari ambazo sasa leo tuwajua ni dosari zipi ambazo ziliweza kubatilisha uchaguzi ambao tulifanya. Sasa wale ambao wako na makesi katika koti za chini ambazo zinahusu uchaguzi wa magavana pamoja na wabunge, watakuwa na nafasi nzuri sana ya kutumia ile judgment ya Supreme Court kusema kwamba ikiwa hizi ndizo sababu ambazo zilifanya uchaguzi ule ukabatilishwa, basi huenda vile vile kwa sababu uchaguzi hiyo ilifanywa na hii tume moja, pamoja na kuwa kama kuna dosari ambazo zilitokea, basi dosari hizo basi huenda zina za pia uchaguzi zingine ambazo kwa hivi sasa hazizungumziwi kwa sababu kule kotini walienda kupinga uchaguzi wa rais. Sasa hizi uchaguzi zote zingine zitakuwa zinawekwa kwenye ratili ambayo itatumia maamuzi ya leo.
Kwa hivyo huenda Kenya tukawa na chaguzi ndogo nyingi sana baada ya hapa.
Huenda uchaguzi nyingi ndogo zikatokea kwa mujibu wa sheria, kwa sababu kuna kitu ambacho kinaitwa precedent, na ile precedent ni arguments ambazo wale mawakili wakifika kotini watakuwa nasema ikiwa uchaguzi ya rais ilikuwa na dosari kiasi kwamba ikabatilishwa, itakuwa vipi tume ambayo ni moja ambayo ilifanya maovu haya yote ikafanya uchaguzi hii nyingine ambayo pia tunasema kwamba iko sawa? Kwa hivyo hapo kutakuwa na matatizo sana kwa zile kesi ambazo na huenda uchaguzi nyingi zikabatilishwa.
Sasa shukrani sana bwana Patrick Ocheng. Patrick Ocheng ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa akiweza kutuangazia japo kwa uchache kuhusiana na uamuzi wa kina ambao unafanyika leo katika mahakama kuu nchini, ikiwa ndio story kuu ambayo inaangaziwa kote nchini. Shukrani sana.
Naam, na vile vile tumeweza kupata maoni ya wananchi kuhusiana na swala hili. Tunajua wananchi walikuwa wakifuatilia kupitia runinga zao ufafanuzi huu ambao umekuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu, na wengine wanahoja ama wanasema kwamba umekuwa ni muda mrefu, umepoteza muda wao mwingi, wanataka mambo yaendelee kama kawaida.
Kwa sababu inaonekana Wakenya wamechoka.
Wamechoka na masuala ya uchaguzi. Kwa hivyo tupate kujua pia na wao walikuwa na yapi ya kusema.
Kuna umuhimu kwa sababu gani? Kwanza Maraga katika historia aliyofanya amefanya vizuri, kwa sababu wale majaji wengine pia wapate kuigiza, kwa sababu tume zote za majaji huwa mara nyingi zinakula mambo ya rushwa. Sasa uamuzi wake yeye, basi wengine pia waigize vile vile. Naona na kwenye kesi zozote ambazo zimetokea za uchaguzi pia ifuatiliwe uhakika na uhaki vile ambavyo wafanyika saizi. Sasa wale ambao wanajua zile kasoro wamezifuatilia na kulingana zile fomu za uchaguzi wako na right. Haki itapatikana, kwa sababu saizi ikienda kama hivi, kwanza ni historia, hakuja wewe, haki itapatikana kwa sababu watu watakuwa makini kufanya uchaguzi wao mzuri, wasije wakarudia ule ambavyo ulipotokea.
Kwa hivyo kama kungelikuwa hakujafanyika makosa, pengine tungesema wanaegemea upande mmoja, lakini kwa sababu makosa yalikuwepo na mpaka hata huo uchaguzi uliofanyika tuliona afisa mmoja mkuu wa IBC alifanya kuuawa. Kwa nini aliuawa? Serikali haijatupatia majibu. Kwa hivyo kwa kusema ukweli, si tunashukuru kwa sababu tumepata mahakama ambayo iko huru na wanatoa uamuzi kulingana nani na sheria, na kama kulikuwa na uvunjaji wa sheria ndikawa uamuzi uliotolewa.
Sikia kwamba mahakama inavyoendelea kuwa huru, hivyo ndio inchi itaendelea kuwa sawa. Na tutawaomba wote wale ambao wanasema kwamba mahakama inakosea waje wajizoeshe sasa kuwa kwamba tunaishi tukifuata sheria katika inchi hii.
Uamuzi huu wa Supreme Court, naona kwa upande wangu unaniguzia sana, kwa sababu tunataka kujua vile uongozi, nani atachukua huyo usukani na uongozi utakuwa vipi. Lakini ninaonelea wakati wote wamechukua kutujuza kuhusu chenye waliona, imetupotezea wakati. Naona imetupotezea wakati sana, maisha yetu ya kawaida kuna vitu zimekwama. Ningependelea tuendelee mbele na mambo mengine, siwe ni mambo ya urais peke yake.
Pia hatukutaja chochote kuhusiana na upande wa wale majustice wawili. Kumbuka Jackton Ojwang na Njoki Ndungu waliweza kukataa kusema kwamba hakukuwa na jambo kubwa sana la kufanya kesi hii ama uchaguzi ule kuweza kufutiliwa mbali. Ojwang kwanza nikimnukuu anasema kwamba lalama nyingi zilizotolewa zimewekwa katika maswala ya kugeneralize, yani wamechanganya maswala yote pamoja, lakini hakuna ushahidi wa kutosha wa kuhakikisha kwamba uchaguzi ule ungeweza kutupiliwa mbali. Na pia ukikumbuka ni kwamba Ojwang ameweza kutoa ruling yake kwa masaa mengi kushinda wengine wale.
Labda Justice Maraga alijibu vipi kuhusiana na uamuzi wao hawa wawili? Ni vipi, kwa nini hawakuweza kutilia manani ili kutoa uamuzi wao waliweza kufutilia mbali?
Na wanasema kwamba kuna uhuru na kila mmoja na vile ambavyo sheria inaiangalia na vile anavyopokea ile kesi. Na kawaida si wote lazima wa upande mmoja. Siku zote ndiposa huwa wako saba, ili wanne wakikubali, watatu wakikataa kuwe kuna ushindi, wanne wakikataa, watatu basi inakuwa hivyo.
Naam, ndio masuala ya kisheria hayo. Tutakomea hapo siku ya leo. Ikiwa ni kwa undani kutoka studio zetu za Mombasa, mimi ni Salma Mohamed.
Na mimi ni Amina Chombo. Tunawatakia ni nyote usikilizaji na utazamaji mwema wa VOA Swahili.
Asante sana kutoka kule Mombasa studios kwa uchambuzi huo wa kina kabisa. Basi tukiendelea na swala hili, kutokana na hukumu hii ya mahakama nchini Kenya, pia nipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala na uchaguzi huko nchini Kenya, Bwana Barasa Nyukuri, na kwanza pia kutaka kujua maana ya jambo hili.
Mtangazaji wa mambo ya siasa na mambo ya utawala na uchaguzi, naona hiyo ni hatua kubwa kwa historia ya Kenya. Tumeweka ukurasa mpya katika demokrasia yetu ya Kenya, hasa kuhusu idara ya mahakama. Katika Afrika nzima, Kenya imekuwa mstari mbele kwa kuweka wazi kwamba kuna uwezekano tunaweza kuwa na uchaguzi wa urais na ufutuliwe mbali na mahakama ya juu. Hiyo ni historia kubwa kwa Afrika na hasa kwa nchi ya Kenya, kuwa kama mfano na kielelezo kwa historia ya uchaguzi. Kitu ambayo nasema ni ya muhimu sana ni katiba yetu imelindwa na uamuzi wa leo na wale majaji wanne. Hata wale wawili ambao wamekuwa na tofautiana kwa umwazi yao pia ni historia, kwa vile katika mahakama hatuwezi kuwa tunasema kila mtu lazima akubaliane na uamuzi. Sasa mimi naona hiyo historia inaendelea kuikuza katika hiyo uamuzi, hasa vile imefanyika katika Bomas.
Na pengine kwa sababu mengi yamekushazungumzwa na tumeona watu wakiandamana katika miji mbalimbali nchini Kenya jana. Hiyo ina maana gani kuona hivyo?
Hiyo maana imekuwa watu, unajua kama watu raia, saa zingine wanachukua hii mambo kiukabila. Sasa tunaanza kuona sasa ukabila unakita mizizi. Sasa ukiona mahali penye watu wameandamana ni pale ambapo tunasema ni ngome ya rais Uhuru Muigai Kenyatta na naibu wake ambaye anaitwa Bwana William Samoe Ruto. Hasa unaona ni mahali tatisa Kiambu, Nyeri. Kwa upande mdogo unaona mahali pa kama Nairobi kidogo na pengine Nakuru na Eldoret. Mimi naona kwamba hii jambo kuna wengine ambao wamelichukulia kama ni mambo ya ukabila. Hawajachukua maanani kwamba mahakama ya juu iko na uwezo na tena iko na uhuru wa kuamua vile wameamua bila kushurutishwa na serikali tekelezi au bunge la kitaifa au seneti. Sasa mimi naona kuna watu ambao wameenda kinyume na demokrasia, wameanza kuona hii mambo kama ni ya ukabila. Hasa wanasema rais wetu aapishwe. na kama ni mahakama imesema hakuchukuliwa kwa njia ya kihalali, kulikuwa na dosari, mimi sioni hapo uhalali wake. Mimi naona ukatenga na kasumba ambayo inatudia nyuma.
Asante sana mchambuzi Barasa Nyukuri na wenzangu hapo studio za Mombasa. Hapa studio ni Sunday Shomari, upande wa pili Dan Brown, msimamizi Abdul Shakur Abud, na watakieni wote jioni njema. Kwaherini.
Naam, ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami ambaye nimekuletea marudio ya kipindi cha Kwa Undani, nikikuaga hadi wiki ijayo na kuacha na kibao hiki Swingo cha mwanamuziki wa kizazi kipya Mr. TZ.
Swingo, Santi Zeddy on a tray, be my life plus low chada. Oh yeah, TZO, I be your say I go do la kuzame, go above and below to pick a gamma cigarero, eh, formula you rama camalocello, eh, ah. To pick a gamma cigarero, eh, formula you rama camalocello, eh, ah. Ebene, fefea swingo, ah, fefea swingo, fefea swingo, you rama hey camalocizio, for me, yo, ah, fefea swingo, ah, fefea swingo. Fea swingo, you're my hair, come on, cheese, you for me, oh. Swingo, ah, fea swingo, fea swingo, come on, cheese, you for me, oh. Fea swingo, ah, fea swingo, fea swingo, come on, cheese, you for me, oh. Nishiki mkono ni kubebe lo, so tamiyo kwenye maba njoto shibe, oh ah. Nishiki mkono ni kubebe lo, so tamiyo kwenye maba njoto shibe, oh ah. Wafena kina mama fefe njo, tucheze jobo nito na maege dege, ah, ah. Wapena kina mama fefe njo, tucheze jobo nito na maege dege, ah, ah. Ebene fefea swingo, ah, fefea swingo, fefea swingo, yura maheka malo chizi, oh, for me, oh, ah. Fefea swingo, fea swingo, fea swingo, you run my head, come on, cheese, yo, for me, yo. Fea swingo, 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 come on, cheese, yo, for me, yo, for me, yo, for me, yo. Swingo, 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 Santi Zed, Santi Zed. Yeah, come from USA, La Celia Pote. You go ask what I do, chasing dreams are okay. Rocking flows on the microphone, and I go comfortable while you shake your sound. I mean, I'm making cream even when I'm off beat. If you're looking for the team, if we know the feast, you're sleeping on. But I'm all up in the dreams, and your dreams cannot occur without TZ on the BC. Man, I'm rocking the flow, and without even knowing, you want some more. And I love you, fish, you rocking my boat. Got my blessings from God, so we go stay afloat. See, I'm rocking the flow, and without even knowing, you wanting some more. And I love you, fish, you rocking my boat. Got my blessings from God, so we go stay afloat, yeah. It's time to say it can't be, and I'm so leaving fair. True, I'm so timely, so you can put my heart at peace, no matter what the time be. And I'm running with your girl, no other queen beside me. And it gon' be so timely, say you can put my heart at peace, no matter what the time be. True, I'm so leaving fair, no other queen beside me. Every day, so leaving fair, it's time to say it can't be. She rockin' my boat, got my blessings from God, so we go stay afloat. See, I'm rocking the flow and without even knowing you want it some more. And I love you, fish, you rocking my boat. Got my blessings from God, so we go stay up, growing up. It's not just that he can't be, and I'm solely fulfilled. Dripping mess so timely, so you can put my heart at peace no matter what the time be. And I'm running with your girl, no other queen beside me. And it gon' be so timely, so you can put my heart at peace no matter what the time be. Dripping mess only fulfilled, no other queen beside me. Every need so look at fair, it's not just that he can't be.